Kratīšanas laikā atsavināti 100 litri nelegāla alkohola un 16800 cigaretes. Pagājušajā piekdienā, 9. oktobrī, Saulukrastu novadā, Valsts policijas Saulukrastu iecirkņa policisti iepriekš uzsākta krimināla procesa ietvaros veica kratīšanu, kuras laikā atrada un atsavināja 100 litrus nelegāla alkohola un 16800 cigarešu vienības bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Tāpat kratīšanas laikā policisti aizturēja 1958. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzes lokā saistībā ar alkohola un cigarešu nelikumīgu apriti. Saistībā ar notikušo tika uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 221. panta pirmās daļas par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, attēlam ir ilustratīva nozīme.